Менің ойымша, Қазақстан 2012 жылды жаңа жаңартылған үкімет пен парламенттен бастаса, ол да бір символдық мәні зор үлкен оқиға деп, саяси оқиға деп қарастыруға болады. Бұл Қазақстанның болашағы үшін, жалпы халықтың болашағы үшін жасалған үндеу. Келесі жылы әлемдік қаржы экономикалық дағдарысын жаңа толқыны күтілуде. Оның сипаты мен ауқымын болжап білу қиын әрине. Ол Қазақстан экономикасына да әсерін тигізуі мүмкін. Сондықтан да біз осы үкімет пен парламентке сайлау өткізу арқылы біз еш нәрсеге алаңдамай дағдарысқа қарсы шараларды іске асыруға жұмылуына мүмкіндік береміз деген ойдамыз. Екінші, өздеріңіз сіздер білесіздер, қазір әлем аумалы төкпелі. Еуропаны қарап отырса, тұтас мемлекеттер айтарлықтай экономикалық дағдарыстан бастан өткеруде. Ал Қазақстанда қазіргі кезде ұстанған бағыттың арқасында экономикалық тұрақты даму қарқын сақталуды, әлеуметтік жаңғырту, әртүрлі жаңағы әлеуметтік мәселелер шешілуде. Міне, осы үрдісті сақтау үшін де және осы жүргізіліп отырған саясаттың сабақтастығын қамтамасыз ету үшін де біз осындай дәйегіміз бар. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес сайлау қорытындысына қарамастан келесі парламент кем дегенде саяси екі партиядан жасақталады. Яғни қазіргі кезде қоғамда көптеген айтылып жүрген мәселелер өз шешімін табады деген сөз. Сондықтан да осыған байланысты көп партиялы парламентті жасақтауға мүмкіндік беретін осы демократиялық механизмді біз көп кешіктірмей іске асырған жөн деп ойлаймыз. Бұл қадам Қазақстанның көп партиялық және саяси плюрализм идеяларына адалдығын, яғни жақындығын білдіреді.